La Eŭropa Komisiono akceptis lastvendrede la novan eŭropan programon favore al kapabloj. Motivis tion maltrankviligaj statistikaĵoj. Nome 70 milionoj da eŭropanoj ne disponas pri sufiĉaj kapabloj skribi kaj legi. Ankoraŭ pli multnombraj estas tiuj, kiuj estas subkapablaj rilate matematikon. La celo de la programo estas, ke la eŭropanoj ekde la plej frua aĝo evoluigu diversajn kapablojn, kio helpos al ili estonte sur la labormerkato. En pli vasta perspektivo, tio ebligos grandigi konkurencon kaj ekonomian evoluon en la Unio. En Pollando, 19% de plenkreskuloj konfesas, ke ilia arto legi kaj skribi ne estas alta. 23% frontas problemojn kun matematiko, kaj eĉ 60% inter la 16 kaj la 74 vivojaroj ne havas bazajn kapablojn uzi ciferecajn aranĝaĵojn. Manko de tiuj kapabloj signifas riskon de senlaboreco, mizero kaj socia ekskludo. Aliflanke, multaj kleraj eŭropanoj plendas, ke ili plenumas laboron sub siaj ambicioj. Samtempe 40% de la eŭropaj labordonantoj asertas, ke ne povas trovi laborantojn kun necesaj kapabloj por evoluigi la agadon kaj enpraktikigi novumojn. La Eŭropa Programo Favore al Kapabloj estas helponta en akiro de kromaj kvalifikoj fare de la uniaj civitanoj.